Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je poslanec hnutí ANO, předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník. Dobrý den, vítejte v našem sněmovním studiu.
Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
Příští rok chce stát podle ministra dopravy otevřít 21 kilometrů nových dálnic. To je mimochodem o víc než třetinu méně než v letošním roce. Když vezmeme v úvahu, že politici z vašeho hnutí, tedy z hnutí ANO, jsou v čele ministerstva dopravy už 6 let, je to dobrá vizitka?
Určitě to není žádná sláva. Na rovinu říkám, že ten počet kilometrů by měl být mnohem větší a potřebujeme mnohem větší.
Jaký by měl být?
Tak teď jsme řekli, kolik
bude 21
kilometrů. Určitě, kdyby to bylo, řeknu, kolem 100 kilometrů z jedné stovky ročně, tak to tempo by bylo mnohem víc uspokojivé.
A je to tedy chyba vašich kolegů,
není,
kteří byli
není.
V tom přesli ministra?
Tady objektivně, asi k tomu dojdeme za chvíli, ten proces přípravy takové stavby dálnice, každého kilometru dálnice, zkrátka zabere nějaký čas. Není to rodinný domek, když to hodně zjednoduším. A ono opravdu dneska je to v průměru kolem 10 až 12 let. A já teď nechci, aby to vypadalo jako výmluva na naše předchůdce, ale my se tady u kilometrů, které otvíráme v tomto roce anebo v tom příštím, tak se bavíme všude o stavbách, které byly právě před těmi 10 až 12 let zahajovány, šly do té přípravy posouzení vlivu na životní prostředí, územní rozhodnutí a tak dále. A my to vidíme na rozpočtu SFDI, ta připravenost teď je velká a teď ty stavby začínají. Tak já jsem stále optimista a věřím, že za 2, za 3 roky ty kilometry začnou narůstat třeba k těm stovkám za rok.
Urychlit stavbu nových dálnic má novela takzvaného liniového zákona, tu v pondělí schválila vláda. Pan ministr dopravy Vladimír Kremlík v pondělí v Událostech České televize řekl, že to urychlení má být minimálně až o 3 roky. Co z toho platí? Minimálně o 3 roky nebo až o 3 roky?
Už jsem rozbor té věty slyšel také. Asi to bylo myšleno malinko jinak.
Bylo to živé
vysílání, že by to mohlo být.
Pojďme teď s expertem hnutí ANO si říct, kolik to tedy bude.
Tak, jak jsem řekl, v dnešní době ta průměrná délka přípravy je 10 až 12 let. Je potřeba říci, že my jsme tady ve sněmovně v loňském roce přijali takovou dílčí novelu tohoto zákona, byla to poslanecká iniciativa a už tam jsme říkali, že k tomu zkrácení by mělo dojít o zhruba o 2 až 3 roky. Tak teď se bavíme třeba o 9 až 10 letech.
To znamená, že teď už jsme na 9 s tím, co jste schválili v loňském roce.
Ústavy, které dnes začínají a to je opět se na to potřeba dívat někde v té časové.
A to znamená, že teď tou změnou se dostanete na 6 let? Počítám to dobře?
Ano, tak
to znamená, že budeme rychlejší než v Německu, kde to je 7 let?
Tak jestli to bude 6 nebo 7 nebo 6,5, to nechci dovozovat, ale skutečně pokud ta novela, která teď prošla vládou, bude přijata v této podobě, tak je velmi reálné, řeknu téměř jisté, že jsme schopni dosáhnout, a teď buďme objektivní, té reálné rychlosti, jako v Německu, to zná průměru 7 let.
A to máte konkrétně spočítané, že ta novela to zajistí?
My když jsme chystali jak tu loňskou poslaneckou novelu, tak teď tu vládní, tak jsme spolupracovali s odborníky, s těmi lidmi, kteří jsou v terénu, to znamená s pracovníky, ŘSD, s právníky, samozřejmě s přípraváři na železnici, na správě železniční dopravní cesty. A každý ten pozměňovací návrh jsme se dívali, co by měl způsobit v tom reálu, v tom terénu. Takže když dám jeden ilustrační příklad, třeba z toho loňského roku, takzvané geotechnické průzkumy pro potřeby územního řízení, to znamená v terénu nějaké provádění průzkumu, tak odhadujeme, že ty tu přípravu mohou zkrátit třeba o půl roku. A když to takhle nasčítáme, tak zhruba dojdeme k těm číslům, která říkáme.
Já se za chvíli dostanu k tomu, co ta novela má přinést, ale když vás takhle poslouchám, pokud loňská novela zkrátila tu přípravu o 2 roky, ta letošní o další 3 roky, to znamená, že se dostáváte z 12 let na 6 nebo skoro na polovinu, to nešlo rychleji? To muselo trvat od začátku účinkování hnutí ANO ve vládě 5 let, než jste přijali tu první a 6 let, než tu druhou? A tu jste tedy ještě nepřijali, abychom byli přesní.
Já teď nechci, aby to bylo jako nějaká výmluva. Lidem, občanům se to těžko vysvětluje. Vy jste redaktor, který zná sněmovní realitu. Ono je to umění možného. Ilustrační příklad, když jsme projednávali tu loňskou poslaneckou novelu, tak to projednání, ta příprava trvala půl roku. A byl to velký politický kompromis. Dělali jsme řadu ústupků, já třeba jsem byl mnohem a více ambiciozní v otázce takzvané předběžné držby, tedy toho mezitímního rozhodnutí při vyvlastňování pozemku, ale ustoupili jsme opozičním stranám, aby i oni souhlasili a nebylo to pro ně, jak se říká, přes hranu. Zkrátka tohle je nějaká realita a je potřeba říci, ten zákon, který to řeší, funguje od roku 2009. A třeba ustanovení, která dneska máme, ty 8násobky, 3 měsíce na dohodu a podobně, ty jsme přijímali my v roce 14-15, takže on je to nějaký proces, který zkrátka pár let trvá, ale abych byl korektní, ano, všechno může být rychlejší a určitě tady nemohu chválit, tak jsme super rychlí. Určitě bychom mohli být rychlejší.
Předseda sněmovního podvýboru pro dopravu, poslanec hnutí ANO Martin Kolovratník je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane poslanče, pojďme k podstatě té novely takzvaného liniového zákona. Ona hlavně má zjednodušit povolování těch liniových staveb, tedy nejenom dálnic, ale i železnic a energetických klíčových projektů. Předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dana Balcerová z Pirátské strany ale včera v České televizi řekla, že to zrychlení řízení bude na úkor kvality, že úřady budou rozhodovat na základě nedostatečných nebo zjednodušených podkladů. Toho se neobáváte?
Je to naprosto lichá poznámka. Je zvláštní, že stejnou větu jsem slyšel už od dalších dvou kolegů z klubu Pirátů, takže vypadá to, že kolegům někdo napsal analytiku, kterou si všichni přečetli, ale nepodívali se do toho zákona a souvisejících. Velmi jednoduché vysvětlení. Tenhle zákon navazuje primárně na zákon stavební, na to stavební právo. Je to vlastně speciální zákon, který je s ním svázán a jenom určité lhuty pro určité stavby zrychluje. A tady je potřeba vysvětlit, že stále proces EIA, posouzení vlivu stavby na životní prostředí, územní plánování, ty krajské územní plány, obecní územní plány, ty nebudou nijak dotčeny. Stejně tak projekty, když si ať ŘSD nebo SŽDC nechává schvalovat v Evropské unii, žádá o evropské peníze, tak musí velmi těžce a sofistikovaně prokázat ekonomiku a kvalitu těch projektů. Takže určitě nehrozí, že by najednou byly předkládány falešné projekty nebo nekvalitní projekty, to za prvé.
Dobře, to je v té úrovni EI, ale potom už v tom samotném stavebním řízení, tak už přece je možné, že některé okolnosti třeba ty úřady zjistí až dodatečně a už se bude stavět.
Pozor, tam asi je opět nepochopení, ta takzvaná fikce souhlasu neříká, že chudák úředník, že musí v nějaké krátké lhůtě rozhodnout, i když je projekt nekvalitní nebo špatný. Ta fikce pouze říká, že on musí konat. To znamená, když on do 30 nebo 60 dnů nebude konat, budeme tedy brát souhlas, ale přeci každý úředník je odpovědný, má své nadřízené, je kontrolován i podle služebního zákona nebo zákona o obcích. A pokud se mu v jediné momentu něco nepozdává, chce něco doplnit, upřesnit, nové vyjádření, tak stačí, aby se investorovi ozval, napsal, že zastavuje, žádá prodloužení, žádá doplnění a běží a pracuje se dál. Takže tam já věřím, že úředníci budou konat svědomitě a správně.
Když to ale takhle popisujete, tak kde je to zjednodušení?
To je zjednodušeně komplex nějakých opatření. Jeden z nich, je jich více. Jeden z nich je právě tady to společné řízení, ta dokumentace. Ono už to dneska ve stavebním zákoně je, ale je to příliš složité. Investoři to zatím nevyužívají. Takže my speciálně u dopravních staveb řekneme vyhláškou ministerstva dopravy, jak to má vypadat. Pracovně tomu říkáme dokumentace DUR+, taková širší dokumentace pro územní řízení. Pak budou následovat další zjednodušení, například životní prostředí, jak říkáme, jednou a dost, to znamená podle zákona o EIA, a poté už nebude možné tu stavbu napadat. A tohle je zase konkrétní příklad. Bohužel často odpůrci ty stavby napadají, a nechci spekulovat z jakých důvodů, jenom procesně. Ptají se, jestli v územním řízení všichni poslali správně dopisy se správným razítkem. Ptají se ve stavebním povolení, jestli všichni poslali správně dopisy se správným razítkem. A toto my chceme zkrátit. Procesní záležitosti.
To znamená, že dokážete teď garantovat, že není možné, že kvůli té novele budou potom přehlíženy oprávněné zájmy obyvatel okolí, ekologů, obcí, měst?
Já jsem o tom hluboce přesvědčen a věřím tady investorům, jak ŘSD, tak SŽDC primárně tedy, protože oni mají své týmy, profesionály, mají odborníky, projektanty.
Pardon, ale mají jiný zájem, mají přece zájem postavit to co nejrychleji, nebo ne?
To je pravda, mají zájem postavit co nejrychleji. Na druhou stranu mohu posluchače ubezpečit, nesetkal jsem se za těch 5, teď už to bude 6 let, co jsem v politice, s úředníkem nebo projektantem, jehož zájmem by bylo někoho poškodit, schválně se s lidmi hádat. Vždycky, když se ptám kolegů na ŘSD, a byla to třeba typicky stavba dálnice D35 v mém regionu na Pardubicku, kde jsme vykupovali 1400 pozemků, tak vždycky mne ujišťovali kolegové z ŘSD, že se chtějí dohodnout, že chtějí těm lidem víc říct a pokud jim to zákon umožňuje, že hledají tu shodu. Vždycky je shoda lepší než spor.
Na druhé straně já jsem četl v médiích třeba příběhy týkající se úseku dálnice D1 na Přerovsku a tam ti aktéři na straně odpůrců, tak mluvili o aroganci ze strany ředitelství silnic, dálnic a tak dále. To znamená, jste opravdu si jistý, že tou novelou se právě ta arogance nebo ta svévole nezvětší?
Jistý si nemohu být nikdy, a to bych tady podepisoval Biankošek za někoho jiného, za lidi, za které ani nemám odpovědnost. Já jsem poslancem a tak to vnímám. Já jako poslanec dávám ministerstvu dopravy, potažmo těm investorským organizacím do ruky nějaký nástroj. Vím, že ten nástroj je velmi silný. A tady chci naše posluchače vyzvat a požádat, pokud by se setkali s takovou arogancí, nevhodným chováním, tak prosím, ozvěte se mi. To je pak
přímo příklad, vám. To je přímo panu poslanci Martinu Kolovratníkovi.
Ať už mě, komukoliv z našeho dopravního výboru tady ve sněmovně, tak tohle opravdu řešíme. Zase není na to prostor, mohu uvést příklady z Královéhradecka, kde byly problémy s výkupem nemovitostí na Královéhradecké správě ŘSD. Ten případ, ti majitelé se obrátili na mě, spojil jsem se s ředitelem, našli jsme to smírné řešení a dnes už si kupují nové bydlení a jsou spokojeni. Takže dá se to řešit a není to 100%. Jsou tam úředníci, kteří jsou arrogantní, nelíbí se mi to a rád to budu kontrolovat.
Ta novela zavádí také celostátní územní rozvojový plán, díky kterému bude možné obejít to, že podle územního plánu dané obce nebo města ten příslušný pozemek, kde má vést například dálnice, je určen na něco jiného než na dopravní stavbu. Je to adekvátní zásah?
Je to, uznávám, hodně silný zásah. Bude kontroverzní při projednávání tady ve sněmovně, ale já tady jasně říkám a zatím si stojím, že stát prostě musí umět prosadit svoje priority, ty zájmy většiny proti zájmu menšiny. O tom je demokracie. A tady se inspirujeme Německem. Německo má takový svůj státní plán dopravních potřeb a v Německu má samozřejmě tu federální strukturu spolkových zemí, o tomto plánu hlasuje Bundestag, tedy ten federální nejvyšší orgán. A tady to vidím stejně. Já si myslím, že takový národní plán by měla posvětit nejenom vláda, ale i poslanecká sněmovna a senát, obě komory, takže o tom si ještě budeme při projednávání povídat tady ve sněmovně a chci případným odporcům říci, pokud něco odhlasuje sněmovna a zároveň senát, tedy obě komory parlamentu, které jsou voleny občany České republiky, to je pro mě ten vrcholný demokratický prvek, který ano, občas pošlape i zájmy menšiny.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává poslanec hnutí ANO, předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník. Pane poslanče, pokud novela takzvaného liniového zákona projde parlamentem, kdy očekáváte, že se ten efekt projeví v praxi?
No, nebude to hned. Pojďme si to narýsovat. Budeme to projednávat určitě půl roku. Tu poslední novelu jsme také se jí věnovali hodně dlouho a mě na tom záleží. Já to tady ve sněmovně nechci protlačit, budu zpravodajem. Určitě to nechci protlačit silou, to znamená, že bychom pomocí koalice, případně dalších.
Dobře, potom přijde strany. Senát.
Bude to půl roku, senát.
A kdy potom se to projeví v praxi?
Za to, ať to zkrátím.
Kdy bude ten boom?
Když za rok bude hotovo, tak ta ustanovení, která tam jsou, začnou platit až na nové stavby. To znamená, to, co je dnes projednáváno, nemůže být v průběhu té hry změněno, bude to podle starého zákona. To znamená, ten boom my uvidíme opravdu déle, až od let 21, 22, 23, dřív to nebude.
Nenarazí to celé tou dobou na to, že na nové dálnice a železnice nebudou peníze?
Je to velmi dobrá otázka. My jsme teď zažíváme ten boom a rozpočet SFDI zatím je dostatečně naplněn k dnešku. Ten letošní je přes 100 miliard, je to ohromná částka. A ano, predikujeme, že v těch letech, která jsem řekl, bude peněz méně. Řešíme to intenzivně s ministerstvem financí. Dnes ráno jsem o tom s Alenou Schillerovou mluvil. Hledáme další možnosti financování. PPP, já jsem velkým zastáncem tady těch public-private partnership projektů, to znamená zapojení soukromého sektoru a stavební konsorcia říkají, my to chceme. My máme peníze, máme za sebou zdroje a pomůžeme vám. Jsem velkým zastáncem třeba EIB, Evropské investiční banky, která naší zemi může velmi levně půjčit peníze.
Takže tohle z vašeho budeme to řešit. Je ta cesta do budoucna. Já se ptám i proto, že když se podíváme na návrh rozpočtu na příští rok, tak tam na stavbu dopravní infrastruktury je méně peněz než v letošním roce. Dohromady to je 87 miliard. Vy jste říkal, že letos je to přes 100 miliard. Ještě větší pokles je konkrétně u železnic, SŽDC požadoval 47 miliard, má dostat jenom 620 miliard. Přitom jsme v době, kdy se ekonomice daří, vaše vláda prosazuje deficitní rozpočet na příští rok. Jak je to možné, že tedy ty výdaje tímto směrem klesají? Znamená to, že stavba silnic a dálnic není takovou prioritou pro vaše
je to stále, je to stále velká priorita, ale opět jsme v politické realitě koaličního vládnutí, těch takzvaných mandatorních výdajů.
Jde to znamená, že koaliční partneři jsou proti tomu, aby se dalo víc peněz.
To mě chytáte za slovo. To není fér.
Vy říkáte jako argument, že jsme v době koalice.
Tak pracujeme, víte, jak se staví rozpočet mandatorními výdaji, které jsou vlastně povinné a ze zákona. Ať už to jsou důchody, platy učitelům v sociální sféře, to, co všechno řešíme tady ve sněmovně. Pak přichází na řadu právě tyto priority, jako je dopravní infrastruktura a velmi stručně. Ten rozpočet, návrh rozpočtu letošní je dokonce o miliardu vyšší, než byl loni návrh na tento rok.
Jsme zhruba o miliardu víc.
Já mám teď mluvím o globále. A povedlo se, řekl jsem to před chvíli, během roku 2019 navýšit o nějakých 14 miliard až na v tuto chvíli platných 101. Předpokládám, že stejný proces budeme mít i v tom příštím roce, to znamená, teď máme navrženo 87. Už dneska víme, že opět mám čerstvou informaci od Aleny Schillerové, že z nespotřebovaných výdajů na obsluhu státního dluhu bude do SFDI převedeno dalších zhruba 3 až 3,5 miliardy, takže už jsme někde přes 90 a my jsme dokonce na hospodářském výboru, a za to chci poděkovat i kolegům z opozice, přijali doprovodné usnesení, kde chceme po vládě, ministerstvu dopravy a financí do konce února, aby nám předložilo aktualizaci toho rozpočtu na rok 20, a tam říkám, že pro mě bude železnice velkou prioritu a určitě budu bojovat za to, aby těch peněz bylo dost. Zatím se zdá, vypadá to, že to zvládneme.
Když říkáte, co všechno pro to děláte, neměl by být tím hlavním, kdo bojuje o peníze, pan ministr dopravy, neměl by být v tomto směru on agilnější a možná tvrdší?
Tak to jednoznačně je. Já teď nechci se zdržet hodnocení práce kolegů. Ty přípravy na rozpočtu probíhají primárně mezi ministry, pak přicházejí k nám do sněmovny a tady mohu říci, že postupujeme ruku v ruce, takže nevidím v tom žádný problém nebo snad slabé místo.
Pojďme ještě k železnici. Vy o železnici často mluvíte, často píšete. Koneckonců minulý týden jste mluvil i na konferenci o budoucnosti železnice. Mluvíte hodně o vysokorychlostních tratích. Podle plánů správy železniční a dopravní cesty by díky těm vysokorychlostním tratím měla cesta vlakem z Prahy do Brna trvat hodinu, z Brna do Ostravy 3/4 hodiny. Ta základní otázka, kdy to bude?
To je velké téma a jsem optimistou. Daří se to. My opravdu, ještě se vrátím k tomu rozpočtu, příští rok plánujeme zhruba necelých 350 milionů jenom na přípravu, na ty projektové práce, takže nabralo to opravdu velké tempo.
Což ale potom by nestačilo ani na kilometr trati, abychom to dali do nějakých relací.
Správný postřeh. Každopádně příprava běží, tečka. Kdy to bude? V tomto roce, v těchto týdnech, generální ředitel se to dostal dokonce do manažerského hodnocení, musí zadat SŽDC práce na tom územním řízení, na dokumentaci pro územní řízení, na první pilotní projekt, pilotní úsek, my mu říkáme Vrt Polabí a ten povede z východu Prahy od Běchovic až do Poříčan, což je kousek před Kolínem, je to tady ten východní výjezd z Prahy. Teď bude zadáno, ten úsek já chci, aby zahájena stavba byla v roce 24 a do roku 27, takže bavíme se o horizontu 8 let, abychom měli nejen tento jeden, ale další 3 pilotní úseky, v součtu 3, další bude z Ostravy na Přerov a další bude jižní výjezd z Brna směrem na Vídeň. Takže první 3 úseky jsme reálně, a zase nechci slibovat, rok 27 je optimistický, náš zákon uvidíme, jak dopadne, ale reálné je opravdu v roce 28 a nejpozději do 10 let, že první a relativně dlouhé úseky budeme mít hotové.
A celá ta trasa Praha-Brno-Ostrava by mohla být kdy?
Celou trasu Praha-Brno-Ostrava plánujeme logicky dále, je to opravdu dlouhý úsek a v tuto chvíli odhady hovoří o letech 2035 až 2040.
Je už jasné, nebo kdy bude jasné, kudy by ta trať měla vést?
Už to víceméně je jasné, to je také novinka a je to velmi čerstvá zpráva. My jsme dlouho posuzovali, jestli z Prahy vyjet jihem, když si představíte z hlavního nádraží, jestli do tunelu, anebo směrem na Libeň. Ekonomicky lépe vyšel právě ten východní výjezd, tedy směrem na Libeň až právě ke Kolínu. Tam bude takový takzvaný rozplet, kde ta nová trať se zapojí do toho původního koridoru a obslouží i můj region Pardubice a pak dále Českou Třebu Olomouc a pojede na jih. Půjde přes Vysočinu, kolem Jihlavy, Havlíčkova Brodu až tedy do Brna.
Budou tam nějaké zastávky?
Budou. I to se zvažuje a velmi pečlivě posuzuje. Těm materiálům se říká studie proveditelnosti. Tady prozradím, když to probíráme s premiérem Babišem, tak on je vždy kriticky a říká, ty vaše studie, vy stále děláte studie, ale tady to chci malinko dovysvětlit. Není to studie jenom nějaký teoretický materiál, to už je opravdu konkrétní plán, kde právě budou zastávky, jak často, jak daleko od sebe, jestli je lepší dělat tunely nebo mosty a tak dále.
Já se ptám proto, že ty vlaky tam mají jezdit více než 300 km rychlostí. Když jsem studoval různé parametry, tak ono v podstatě ten vlak v téhle rychlosti potřebuje 25 kilometrů, aby se z nuly dostal na těch 300 kilometrů, to je alespoň na webu správy železniční a dopravní cesty, tak aby to nebylo tak, že pokud bude zastávka v Jihlavě, tak sotva se dostane na 300 kilometrů rychlost, tak bude zase brzdit.
Slýchám často tento argument, ono by to chtělo vidět mapu, což v rádiu nejde, velmi zjednodušeně. My ty tratě plánujeme optikou ne rychlosti, ale času. Takže my jsme si dali Praha-Brno do hodiny. A já sám ze své zkušenosti to potvrzuji, dnes dojíždím skoro do Prahy a mám to 55 minut a řada mých kamarádů denně dojíždí.
Možná pro posluchače, kteří to nevědí, to je trasa Pardubice-Praha.
Ano, Pardubice-Praha. Velmi jednoduše, je to osvědčené ze světa, bez nějakých studií. Dojezdová vzdálenost do hodiny funguje, abyste mohl dojet a chtěl, aby člověk byl ochoten dojíždět do práce. Takže my jsme si řekli, Praha-Brno chceme do hodiny a tomu podřídíme parametry té trasy. To znamená, ne vždy to bude 350, někdy to bude třeba jenom 280 nebo 300 kilometrů. A druhá odpověď, ne všechny vlaky budou stavět na všech zastávkách. To znamená, představte si jakési super expresy nejvyšší třídy, které třeba teoreticky nezastaví v té mezilehlé trase nikde. Opravdu se rozjedou v Praze, pofrčí 350 nebo 300 až do Brna a budou tam třeba za 40-45 minut.
Poslední otázka, vrátím se k penězům. Máte sečteno, kolik ta trasa Praha-Brno-Ostrava celkem bude stát?
My máme sečtenou celou síť v České republice, takže i Praha-Drážďany, přes východní Čechy na Polsko a tak dále. A celková suma se blíží 600, teď abych správně skloňoval, bude to přes 600 miliard korun.
A na to tedy budeme mít?
Je to rozpočítáno do dlouhodobého horizontu. Odhadujeme, že každý rok, abychom to v reálném čase postavili, budeme potřebovat kolem 30 až 40 miliard navíc k té stávající síti. A v tuto chvíli nevíme, jak ty peníze seženeme, ale jak jsem řekl, PPP, EIB, věřím, že ty prostředky najdeme.
V téhle souvislosti ještě jedna věc o penězích. Diskutuje se o smysluplnosti slev. Když mluvíme o tom, že příští rok chybí na stavbu nových železnic, vy jste přesvědčen, že je efektivnější a správnější dát 5 miliard ročně na to, aby studenti a seniori jezdili levněji, než to dát na stavbu infrastruktury?
Já bych ty částky úplně nespojoval. Jedna věc je investice, jedna věc jsou ty provozní věci. Zkrátka bylo to politické rozhodnutí. Na 1000% jsem o jeho správnosti přesvědčen u důchodců, seniorů, že zkrátka k tomu důchodu, který mají a měli by mít vyšší, že jim zkvalitníme jejich život, dáme jim šanci jezdit na výlety, cestovat po republice, být zkrátka aktivní. U studentů bychom o tom mohli diskutovat, ale já to nespochybňuji a opět to vidím i ve své rodině. Mladí lidé se učí tu veřejnou dopravu, zvykají si, jaká je, rádi používají a věřím, že v dlouhodobě horizontu je to správné rozhodnutí.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu poslanec hnutí ANO, předseda sněmovního podvýboru pro dopravu Martin Kolovratník. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
O mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.